Святы Айцец працягнуў шэраг сваіх разважанняў пра веру. Катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі сёння ён прысвяціў веры Марыі і зрабіў гэта ў кантэксце вялікай таямніцы звествання Найсвяцейшай Багародзіцы. Папа засяродзіўся на значэнні грэчаскага слова «хайре», прамоўленага арханёлам да Божай Маці.
A prima vista del termine «хайре», «ралеграти», sembra normale saluto come era usuale nell'ambito greco.
На першы погляд, тэрмін «хайре» – «радуйся» выглядае як звычайнае прывітанне, якое выкарыстоўвалася ў грэчаскім асяроддзі. Але гэта слова, калі яго чытаць на фоне біблійнай традыцыі, убірае ў сябе значна больш глыбокі сэнс. Гэты тэрмін прысутнічае 4 разы ў грэчаскай версіі Старога Запавету і заўсёды як абвяшчэнне радасці з нагоды прыходу Месіі. Прывітанне анёла ў адрас Марыі з'яўляецца запрашэннем да радасці, глыбокай радасці, абвяшчае канец смутку ў свеце перад абмежаваннямі жыцця, цярпеннямі, смерцю, тым, што дрэнна, цемра і зла, якая, здаецца, паглынае святло боскай дабрыні. Гэта прывітанне ўяўляе сабой пачатак Евангелля, добрай навіны.
Un saluto che segna l'inizio del Vangelo, della buona novella.
Але ў такім выпадку чаму Марыі прапануецца радавацца, задаўся пытаннем святы айцец. Адказ на яго па словах Бенедыкта XVI ў другой частцы прывітання «Пан з табою». Марыя атаясамліваецца з народам, заручаным з Богам. Яна сапраўды дачка Сыёна, у ёй ажыццяўляюцца чаканні канчатковага прышэсця Бога, нагадаў святы айцец. У прывітанні анёла Марыя называецца поўнай ласкі, а ў грэчаскай мове слова «ласка», «харіс» мае тыя ж моўныя карані, што і радасць, заўважыў пантыфік. Ён дадаў, што радасць паходзіць з ласкі, якая зыходзіць ад адносін з Богам, з жыццядайнай сувязі з ім, ад знаходжання ў святым духу, поўнага растварэння ў справе Бога. Паводле святога айца Марыя жыве выключна з адносін і ў адносінах з Богам. Бенедыкт XVI падкрэсліў яшчэ адзін важны момант. Адкрыццё душы на Бога і яго дзеянне ў веры таксама ўключае ў сябе элемент цемры. Папа адзначыў, што гэта адбываецца такім чынам, бо адносіны паміж чалавекам і Богам не сціраюць адлегласці паміж створцам і стварэннем, не выключаюць таго, што апостол Павел назваў глыбінёй мудрасці Божай. Але менавіта Марыя дае нам прыклад, як трэба прымаць Божую волю, нават калі яна таямнічая, часта не адпавядаючая нашай волі і пранікаючая душу як меч, падкрэсліў святы айцец.
Non è diverso anche il cammino di fede di ognuno di noi. Incontra momenti di luce, ma incontriamo anche passaggi in cui Dio sembra assente.
Гэта нічым не адрозніваецца ад падарожжа веры кожнага з нас, на якім мы сустракаемся з момантамі святла, але таксама аказваемся ў месцах, дзе Бог, здаецца, адсутнічае. Яго маўчанне цісне на нашы сэрцы, а яго воля не супадае з нашай, чаго вельмі хацелася б. Але чым больш мы адкрываем сябе для Бога, прымаем дар веры, цалкам пакладаем у ім надзею, як Абрагам і як Марыя, тым больш ён мае магчымасці праз сваю прысутнасць дапамагчы нам жыць у любой сітуацыі ў супакоі і ўпэўненасці, ў яго адданасці і любові. Але гэта патрабуе адмовы ад сябе і сваіх праектаў, бо Слова Божае – гэта светач, які накіроўвае нашы думкі і нашы дзеянні.
Questo però significa uscire da se stessi e dai propri progetti, perché la parola di Dio sia la lampada che guida i nostri pensieri e le nostre azioni.
Бенедыкт XVI засяродзіўся на яшчэ адным аспекце, звязаным ужо з дзяцінствам Езуса, калі Марыя і Юзеф прынеслі яго ў Єрусалім у храм, каб прадставіць пану. Гэты жэст святой сям'і з Назарэту набывае больш глыбокі сэнс, лічыць папа, калі чытаецца ў святле евангельскіх ведаў пра 12-гадовага Езуса, якога пасля 3 дзён пошукаў знаходзяць у храме, размаўляючым з настаўнікамі. Ён уражвае сваімі словамі: «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» І тут Марыя зноў павінна аднавіць глыбокую веру, з якой яна сказала так падчас звествавання. Павінна прызнаць, што Езус мае сапраўднага айца, павінна быць у стане вызваліць сына, які быў народжаны для сваёй місіі, адзначыў пантыфік. І так, Марыі адносна волі Божай паслухмянасць веры паўтараецца на працягу ўсяго яе жыцця да самага цяжкага моманту крыжа, дадаў Бенедыкт XVI. Паводле папы, менавіта глыбокі і асабісты дыялог са Словам Божым дапамог Марыі захаваць сваю веру ў самых складаных абставінах. У сваім сэрцы яна захоўвала ўсе падзеі, якія адбываліся, змяшчала ў ім кожны элемент, кожнае слова, кожны факт, а затым аналізавала, прызнаючы, што ўсё зыходзіць ад волі Божай, заўважыў папа. Марыя глядзела ў глыбіню, пераасэнсоўвала падзеі і такім чынам атрымала разуменне, якое можа гарантаваць толькі вера, дадаў ён. Бенедикт XVI запросіў усіх, асабліва напярэдадні Божага нараджэння, жыць такой жа пакорай і паслухмянасцю веры. Ён нагадаў, што Божая хвала не заяснела ў знакамітым горадзе, ў раскошным палацы, але знаходзіцца ва ўлоні панны, выяўляецца ў беднасці дзіцяці. Божая ўсемагутнасць у тым ліку і ў нашым жыцці дзейнічае праз моц, часта маўклівую, праз праўду і любоў, падкрэсліў папа. Менавіта вера кажа нам, што безабаронная магутнасць дзіцяці ў канчатковым выніку выйграе скрыклівымі моцамі гэтага свету, заключыў пантыфік.